Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Danskene inviterer på tidenes smittefest. Er vi klare for det samme her hjemme?
Og var vi egentlig klare for besøk fra Taliban allerede nå?
Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv.
Med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. Ja, Eva Grinde, helseminister Ingvild Kjerkol varsler betydelige lettelser i smitteverntiltakene allerede neste uke. Samtidig så sprer omikronviruset seg viralt, hvis du unnskylder det ordspillet der. Hva det som skjer i hodene hos Norges team korona?
Ja, nå skal du høre. Jeg har løftet på topplokkene. Nei. Selvfølgelig, vi vet ikke alt om hva som foregår inne i hodene på Team Corona, men jeg tenkte da jeg hørte Ingvild Kjerkol i går at hun hadde litt behov for å møte den kritikken som sannsynligvis kommer når vi ser at vårt naboland i sør sier nå neste uke så det slutt på alle restriksjoner. Altså, Mette Frederiksen, statsministeren i Danmark, gikk ut i sånn kjent trommevirvelstil på en presskonferanse onsdag denne uken, og sa nå det over. Alle restriksjoner skal bort. Vi skal tilbake til vårt helt vanlige liv. Det kommer til å bli tøft. Vi kommer til å bli syke. Vi kommer til å bli sykemeldte. Ikke sant? Det var litt sånn hei alle mennesker, hold på hatten, stå i stormen, men vi skal klare det, men nå det slutt på tiltakene. Og det begrunnet i at de ikke lenger forholdsmessige, fordi omikron ikke gjør folk veldig syke. Ikke sant? Og så da spørsmålet, hva skjer i Norge? Hvis Danmark kan gjøre det, hvorfor kan ikke vi gjøre det, og så videre? Og mitt stalltips at i neste uke så blir det lettelser, men vi kommer fortsatt til å ha noen tiltak fordi vi ønsker å ha en viss kontroll med bølgetoppen. Det mitt tips.
Ja.
Vi får bare se neste uke, vi kan følge det opp da.
Men det som du har sett ganske mye og fulgt den politiske håndteringen av korona. Også på en måte så under 2020, etter at sjokk hadde lagt seg, og vi ble litt mer vant med situasjonen, så synes jeg at man skjønte på en måte litt rammene og premissene og virkeligheten som de opererte i, og liksom hvor de satte glideskalaen. Så kunne man være enig eller uenig om på en måte skalaen var satt litt for hardt, eller på riktig sted og så videre, men man skjønte sånn, vi lærte oss til å forstå at selv om mange som får dette ikke merker så mye mer enn en vanlig forkjølelse, og kanskje liksom isolasjonen og sånn det mest brysomme, og alle reglene som følger med, så var vi med på at ja, men vi skjønner at hvis liksom smitten slipper fri, så handler det ikke bare om at folk kan dø, men også om at det vil lamme samfunnet. Og derfor så må vi ha en viss kontroll. Og det synes jeg var som en slags ryddig, på en måte, mentalt landskap, eller en eller annen etablert logikk som vi lærte oss. Men hva slags logikk det de ser på nå? For hvis du begynner med sånn forholdsmessighet, så hittil har vi jo egentlig bare sett på effekt. Vi har ikke diskutert så mye forholdsmessighet, annet enn på en måte litt på seminardimensjonen, kan jeg si, med noen jurister og sånn. Men hvordan liksom Hvilke parametre de kikker på nå?
Jeg tror altså, den store forskjellen jo nettopp dette med dødstallene, at i ytterkanten av denne pandemien så ligger det ikke liksom lenger en fare for store antall døde. Det jo et viktig moment, ikke sant? Det har i hvert fall vært veldig viktig i Norges koronapolitikk. Og så har du hatt det som man nå, ikke sant, så kom omikron, og det så ut som den var veldig annerledes, og i midten av desember så kom den som en bølge man ikke ante omfanget av, og dermed så, for det første, man visste ikke heller hvor farlig eller ufarlig den var, nå man mye sikrere på at den virkelig veldig mye mindre farlig enn delta. Men så har det hele tiden vært et spørsmål om overbelastning av helsevesenet, også med omikron, fordi den smitter så utrolig mange. At, ikke sant, hvis man så en vanlig sesonginfluensa, da, hvis den hadde vært like smittsom, så ville det også vært et stort press på sykehusene. Ikke sant? Fordi det alltid noen som blir veldig, veldig syke av influensa. Mm. Omikron skal virkelig rase gjennom det meste av befolkningen, fordi vaksinene... beskytter jo heller ikke. Beskytter ikke mot smitte, men beskytter mot alvorlig sykdom.
Ja.
Så det som Danmark nå antagelig legger til grunn, og som jo det ekspertene diskuterer om riktig, de mener at de nå har en oversikt over denne bølgen, og at de ser at helsevesenet deres kommer til å tåle det. Det kommer til å holde hardt. Men hvis man holder igjen med tiltak, så vil det bare forlenge pandemien. Og det sier jo Camilla Stoltenberg her hjemme også. Tiltak vil forlenge pandemien. Så man kjører liksom, man river av plasteret brått, da, hvis man kan si det sånn, i Danmark nå, og sier at dette tror vi at samfunnet vårt tåler, for det, nå har vi nok data som viser at sykehusene blir ikke overfylt, men det kommer til å bli tøft. Og så spørsmålet hvordan man vurderer i Norge, og det blir jo hele tiden sagt at vi ligger et par uker etter, både altså for Irland og Storbritannia har gjort det samme som Danmark, så det jo flere land nå som sier dette, og som mener at de ser toppen, mens her i Norge så ikke fagfolkene like sikre på at de har sett toppen enda. Altså det siste som FHI sa onsdag denne uken var jo at den antagelig ligger 3-4 uker frem i tid.
Men altså, Astrid Mæland i VG, som jo også har, en av de som har også fulgt dette og skrevet veldig mange gode kommentarer om det, sa at alt skal bli verre, eller sånn. Det var en sånn kommentar som lå ute nå, men sa at hittils, altså, når dette kommer, og hvis vi slipper opp, så kommer vi til for eksempel å tredoble toppnoteringen på innlagte på sykehus. Altså, vi kommer til å stå foran en situasjon som ikke har vært i nærheten av det vi har hatt, med tanke på hvor mange som syke, belastning på sykehus, og selvfølgelig også sykefravær på arbeidsplasser og så videre, for det kommer til å være veldig mange folk som ligger rett ut. Ikke dødelig, altså, og en del av de kommer til å være på sykehus. Men jeg klarer ikke helt å forstå, eller jeg tror det en utfordring politisk, å prøve å forklare at nå det greit. Fordi vi har liksom hørt at, nei, det det vi skulle unngå. Skjønner du hva jeg mener?
Ja, men jeg tror det handler om, ja, for det første selvfølgelig, at ikke folk blir like syke, og at man har en formening om at du ser omfanget, tross alt. Du ser at det blir tøft, og ikke sant? Vi har jo stoppet på innleggelser på 100 og sånn, eller på intensivavdelingen med 100, så har de begynt å snakke om at det er store problemer, men det tror jeg, det henger jo ikke nødvendigvis sammen med akkurat de 100 der og da, men at det uoversiktlig hvordan det kan utvikle seg, sånn at hvis du får en, jeg tror at hvis politikerne blir overbevist om informasjonen de får fra helsefaglige myndigheter, om at de vet hvordan det kommer til å utvikle seg nå, så tror jeg, og selv om det blir tøft og tre ganger så mange og så videre, så tror jeg det jo sikrere data, jo større sjanse er det for at man slipper opp.
Ja, det kan forstå, men jeg tror det, jeg vil i hvert fall tenke at den politiske vurderingen i det, hvis man skal se, bare ikke sånn, hvis man regner ut sykehusene vi tåler, det jo helsedirektoratet da, som kanskje må komme med det tallet, tåler sykehusene liksom en sånn bølge og så videre, og hvis de da sier ja, vi tåler det, det blir tøft som du sier, men jeg tror veldig mye av debatten og det man har hørt har jo vært folk som har protestert mot tiltak. Men det husker jeg fra forrige regjering, da det var den innstrammingen som kom i høsten 2021, vel? Ja, eller jo.
Ja, det litt tøft å gå sur nå.
Nei, ikke høsten, men høsten, ja. Ja, en eller annen innstramming som kom etter jul eller noe sånt. Det som varte ganske lenge, men Men da var jo sånn, da man liksom hadde målt ut det sammen, at oppslutningen rundt tiltak og folks redsel for å bli smittet var ganske stor. Så folk var veldig sånn, sa, vi holder oss trygge, og undertekst, myndigheten må vise at de har kontroll, at ikke smitten på en måte overmanner oss, vi kan ikke stoppe det, liksom, det hjelper ikke hva vi gjør, det bare må skje. Og det som det legges opp til nå er jo på en måte å slippe den fri, og så prøver man kanskje å pakke inn og si, ja, det er bevisst, altså, vi får bare kjøre igjennom, vi klarer ikke å hindre det.
Nå snakker vi om Danmark da.
Ja, men hvis man går dit i Norge, ja, ikke sant, og sier at jo, om fire uker så kommer toppen og sånt nå, så er jo det også et slags... alle de som mot tiltak og blir rammet av det vil jo kanskje bli mer fornøyd, men det er jo et sånt risikabel liksom, tolkning av hvor dette ligger hos folk, for den nordmenn har jo, tror jeg, i hvert fall her i motsetning kanskje Sverige og andre land, har vært veldig opptatt, nemlig at hvis vi har tiltak for det virker, og det beskytter oss mot sykdom.
Ja, og undersøkelser blant nordmenn har jo hele tiden vært, altså det har vært flere som synes at tiltakene ikke er strenge nok enn de som har protestert mot dem, men muligens de som har protestert mot dem, har laget mer lyd og vært liksom, men hva skal vi si, den stille majoriteten har vært glad for strenge tiltak og vært ganske bekymret, men så ser man, det var vel allerede før den pressekonferansen 14. januar som slapp opp en del tiltak allerede da, så var det en undersøkelse blant nordmenn som viste bevegelse der. Altså at nå er det færre som er redde for å bli smittet, og flere som mener at vi har for strenge tiltak. Så det er absolutt en bevegelse i folkedypet, og den er jo helt logisk, fordi vi merker det jo selv, altså alle, man er ikke lenger, det er ikke lenger veldig farlig, ikke sant? Det er ikke, nå er jo til og med rådet at er du trippelvaksinert, så bør du bli smittet nå snarere enn senere. Så jeg er liksom, ikke sant? Det er jo også litt interessant at man får, fortsatt så er det jo restriksjoner, og jeg tror det kommer til å være det etter neste uke også noen. Sånn at du har på en måte den beskjeden, ikke sant, fra myndigheten om at nei, ta på munnbind og ikke for mange, og ja, hva en som kommer til å bli igjen. Men samtidig så er det rett og slett sånn epidemiologisk lurt
å
bli smittet nå, fordi det er veldig lite farlig, og du er mer beskyttet nå enn senere, ikke sant? Så det blir ganske dobbelt kommuniserende.
Ja, det ene, og helsemyndighetene trenger jo ikke å gjøre en politisk vurdering, men det er ganske interessant, synes jeg da, hvis de sier det og tenker at ok, det er ikke bare at det liksom er faglig forsvarlig, men vi tror liksom Norges befolkning er med på dette. De er villige nå til å på en måte bli smittet. Altså, jeg var ut fra meg selv, men også tenkte...
Det vet jeg ikke om de tror.
Nei, men så har man jo tenkt liksom at, nei, dette her vil jeg ikke ha. Altså, jeg vil helst slippe, altså, jeg blir bekymret hvis noen liksom i min nærkrets blir smittet, tenker jeg sånn. Det er ikke at jeg får panikk og tenker, men jeg blir sånn... Okay,
men tenker du det nå også? For jeg har hatt et veldig skifte der med tanke, altså forskjellen på delta og omikron.
Jeg tror det.
Med god grunn, tror jeg. Sånn at,
hvis liksom noen i min nære krets hadde fått det, så tror jeg de ville, for det første ville de fortalt det. Jeg tror ikke de ville fortalt det hvis de hadde hatt influensa eller omgangssyke. Ja, det er ikke sånn du liksom deler med alle.
Nei, det er jo fortsatt er sånn, en greie som driver
det,
og
shit,
lager tiltak.
Hvordan går det? Liksom, ja. Går det bra med deg? Altså, man, det, er en, det er en ekstra ting der, og det er litt sånn der... Og du ser jo også folk, mange er jo, ikke sant, det er ganske høy munnbindsdisciplin i butikker, og folk bruker alt, og folk er ganske sånn, de er bevisste på at man prøver å beskytte seg mot smitte på en eller annen måte. Jeg tror vi gjør det, ikke bare fordi vi må, men fordi vi mener det er liksom en egen nytte i det, og så vil man jo helst slippe å bli 10 dager isolert og alt det greiene der.
Men det de sier er jo at den er så smittsom at vi kommer ikke unna, så spørsmålet er hvor fort den skal gå.
Ja.
Ikke sant?
Ganske stort skifte i mentalitet.
Veldig stort skifte i mentalitet.
Og et helt nytt politisk budskap.
Ja, ja, det er det. Ja. Så det er spennende å følge med nå, på hvor radikale vi kommer til å være her. Vi har jo hatt en ganske sånn forsiktig, omstendelig tilnærming til koronapolitikken. Ikke sant? Vi har ikke tatt mange sjanser. Vi har vært villige til å kjøre føre var. Altså når det har vært vitenskapelig usikkerhet, så har vi liksom innført føre-var-prinsipper. Ja, det er kanskje litt i tråd med, og det er kanskje det nordmenn har blitt vant til, altså, som vi har sett da, at de har ønsket sikkerhet framfor frihet på en måte. Mm. Vet du ikke hva som kom først, liksom? Om det er den norske mentaliteten, eller om det er politikere som har påvirket nordmenn i denne situasjonen. Men det har jo tjent oss godt hittil å være såpass, vil mange si da, i hvert fall når man ser på antall dødsfall og så videre, så har vi selvfølgelig da innen andre enden hatt pengesekk til å smøre alle som har blitt rammet av tiltak.
En annen ting som jeg oppfatter litt nytt på en måte i, hva skal man si, kommunikasjonsstrategien eller den politiske dimensjonen med denne regjeringen og denne situasjonen vi nå versus noen andre, for eksempel at man har en slags sånn FHI kommer ut og på en måte kommer med en slags sånn, nei, nå må vi gjøre det, for seg selv. Og så kommer helseministeren dagen før vi tar opp dette, så kommer hun til og sier, ja, jeg varsler nå at det kommer betydelige lettelser i tiltak, men dere må vente til tirsdag for å se hva det blir. Og så kan hun si, hvis du skal lette tiltak, hvorfor kan du ikke gjøre det i dag? Hvorfor kan du ikke gjøre det i morgen? Hva tror du er logikken med å, liksom, med å komme litt sånn obskurt, bare vente i tirsdag, da kommer det, hvorfor gjør man det sånn?
Nei, men jeg tenker at det var litt uvanlig nå, ja. De har vært mer forsiktige tidligere med å, nettopp av den grunn som du sier, at det merkelig å liksom vite om at lettelser, hvorfor ikke kjøre i gang, liksom. Men at det kan ha noe med det klima som lettelsene i Danmark og Irland og Storbritannia og sånn har skapt, da. For vi sitter jo med de samme dataene, det det samme viruset, det altså danskene jo, ok, man kan jo si, det mye forskjeller mellom Norge og Sør-Afrika for eksempel, der den startet først, men Norge og Danmark, hvorfor skal det være så stor forskjell på tolkningen av situasjonen der? Mm. Og det eneste som liksom jeg har funnet uten å snakke med forskjellige folk som går igjen, det jo det at de ligger litt før oss i løypa, og det kan jo også ha hatt med å gjøre at de har faktisk også latt den liksom få bluss opp i større grad enn her, da. Sånn at flere smittet.
Men likevel, jeg tror det kan være risikabelt. Jeg tror en bransje som jo har vært ganske aktiv siden sist vi hadde podcast, jo kultur- og arrangementsbransjen. Og det var denne her nyheten som de fikk ut at nei, nå åpner vi for 1500 stykker på kulturarrangementer, og så viste det at på grunn av doene så var det praktisk, det var bare liksom, det gjaldt for to steder i Norge eller sånt, og så kunne ha 1500 stykker, alle andre var
ja, fordi 200 måtte ha sin egen do, var det ikke det? Altså, for det skulle være sånn kort på 200 og da måtte de ha sin egen
inngang, egen do, egen bar, sånn. Ja, nei, det, ikke sant? Så da ble, det ble jo veldig sånn litt juksemaker, pipelort, og bransjen, det jo en vokal bransje, får man si, som vant til høyt volym. Det vet jeg selv. Så det men det å varsle når de sier nå, det kommer betydelige lettelser. Hadde jeg nå jobbet i kulturarrangement, Rockefeller eller Oceania kulturhus i Os, liksom, eller kulturhus i Bergen, eller den type ting, så tror jeg ville tenkt, yes, nå kan vi begynne med fullt arrangement, dette må jo være en del av lettelsene. Ja. Jeg synes det er spennende buen høyt hvis de, som du nå antyder, kommer til å holde på noen tiltak, og da er det vel gjerne store arrangementer som man pleier å, er det siste som man åpner opp for.
Ja, nei, jeg tør ikke spå liksom, de konkrete, men jeg bare legger merke til at FHI i sin nye ukesrapport nå onsdag nettopp anbefaler det. Hold igjen på noe for å ha en viss kontroll, fordi toppen ikke nådd før om 4 uker.
Hva sånn at, da, for eksempel?
Ja, nei, hva da? Det gjenstår å se.
Poenget er at jeg bare synes det er
merkelig. Jeg er enig, det er veldig følsomt, ikke sant? Sånn at når hun sier sånn, så klart de hopper. De som virkelig sitter og kjenner dette på inntektene sine, ikke sant?
Ja, jeg synes det er en litt snodig politisk kommunikasjon, for jeg synes det er nettopp det, når du egentlig kommer med det som skal være gode nyheter, da, nå kan vi åpne frem og tilbake, så risikerer du at når du liksom har kommet, ja, vi skal åpne masse, og vi skal lette, men vi sier ikke hva det er, så risikerer du på den tirsdagen når dette kommer, at det som blir dominert er det de ikke åpner for, og ikke letter, og så vil du kjøre, og dermed så har du på en måte sløst bort en god nyhet for det du prøver å gi den litt for tidlig, ikke sant?
Men spørs hvor gjennomtenkt det var, altså. Det, ja. Men ja, vi får se, men...
Men det er jo, det bringer oss jo over til hva man kan si, kanskje litt sånn grunnleggende kommunikasjonsproblem for denne regjeringen, og kommunikasjon er bare minne om at politikk er i veldig stor grad kommunikasjon. Og der sliter de, men det skal vi ta etter pausen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Denne uken har også budt på litt politisk importsmitte, Fritjof.
Ja, det var veldig fikk storspill som jeg har skrevet selv.
Ja, det var...
Som du leste opp.
Ja, det synes det gikk fint, eller?
Det samarbeid med praksis. ja, det er jo Taliban-besøket som vi sier har liksom tatt over for strøm som det dominerende politiske
ja.
Saken.
Ja, hvertfall denne uka, ja.
Og alle som hører på den politiske...
Hver uke sin krise.
ja, den politiske situasjonen kjenner jo til dette besøket og har sikkert sett dette bildet av Taliban i dette innleide privatflyet.
Det er jo helt fantastisk, rett og slett.
Så tegner Roar Hagen sa på et eller annet sosialt medium at han hadde tullet med dette en eller annen tegning og så hadde han fått litt kritikk, så sa han ja, men det er ikonografien som bestemmer denne saken. Det var et fint ord, men han sa hvis du først har sett bildet av de folka på det privatflyet, så glemmer du det aldri. Og det tror jeg nesten sånn, jeg tror årets bilde hadde nominasjoner her nå forleden, men jeg lurer på om nesten Taliban selv har tatt årets bilde i Norge. Altså,
selfie, ja. Selfie fra Taliban vant årets bilde.
Ja, det ikke det. Det bildet jo helt, vil jeg si, ikonisk. Og ikke sant, det kunne vi selvfølgelig snakket om, bildenes kraft.
Ja.
Det tror jeg understreker poenget av at med liksom kommunikasjon og hvordan ting blir formet. Men det til side, det som jeg synes rart med dette Taliban, det ikke et besøk heller på en måte, der Norge fasiliterer en samtale mellom Taliban, USA, EU, som handler på en måte om, tror jeg, om to ting. Det ene er liksom akutt, prøve å løse noen nødhjelpssituasjon og en avvergende humanitær katastrofe. Det andre er og si, ok, Taliban, vi ønsker liksom dialog, vi ønsker samkvem, vi ønsker ikke å isolere dere fra verden, vi tror det er bedre det enn å isolere dere med tanke på vår egen trygghet og sikkerhet og så videre. Og der har Norge en lang historie med å ha kontakt med Taliban, fullt backup av USA. Vi har liksom på en måte vært sånn, ja, vi har holdt kontakten, vi har holdt kanalene, Taliban har vært i Norge før. Jeg var en gang på et sånt arrangement på Losby hvor de var rundt i gangene og satt der og sånt, og det var jo eksotisk men på en måte, ikke sant, diplomatiet og fredsmegling og alt det som vi har greit på men så, og derfor så tror jeg egentlig ikke det så negativt og det kanskje skulle til og med være en fjær i hatten for norsk UD at det vi som ordner dette og sånn men det ble jo en jeg vil si en total backfire hele greiene.
Ja, måten denne saken kom inn i offentligheten på, for det var jo rett og slett mer eller mindre med denne selfien fra privatfly, og der ser vi altså 5-6 stykker i bildet, typisk Taliban, så jo ut som en tegning av Roar Hagen nærmest. Og sånn, i et sånt lekkert lite privatfly på vei til Norge, og uten at grunnen var beredt i Norge. Altså det var jo nærmest ikke en sak før det bildet begynte å florere i sosiale medier selvfølgelig da. Nei, denne saken er også veldig interessant.
VG hadde en sak først, de kommer.
Ja, men en sak i en avis.
Ja, ja. Nå kommer Taliban, men det var ja. Så kom bildet, ikke sant?
Ja. Og så var det en kronikk som Anniken Huitfeldt publiserte, eller fikk publisert i VG på den lørdagen samme dag, tror jeg, som dette bildet ble. Ja,
derfor gjør vi det,
ikke sant? Ja. Og det men igjen da, så det sier noe om bildets makt, men også selvfølgelig også sosiale mediers dynamikk og hva det gjør med debatten i offentligheten nå, og hvordan man må tenke politisk kommunikasjon på en annen måte enn før, åpenbart. Anniken Huitfeldt er jo faktisk kjent for, i hvert fall jeg har lagt merke til, at hun utrolig raskt ute med selfier og hva hun driver med, og hun er jo nærmest i ulike kanaler, sosiale medier hver dag. Men denne saken her, fick hon inte eller var det tydligvis inte lagt någon vekt på att få förmedlet I de kanalerna.
Nej, hon framstod ju väldigt defensiv då hon skulle försvara detta både på debatten och ett intervju på Dagsrevyen NRK. Och så kom det ju fram, det var två ting som kom fram här. Det ena var att en av de som var med tillhörde det som man kallar Haqqani-nätverket. Som var ett väldigt våldsamt nätverk som stod bak flera terroraktioner eller angrepp I Kabul bland annat det på Hotel Serena hvor Karsten Thomassen blev drept.
Dagbladet journalist Karsten Thomassen.
Ja, och Jonas Gahr Støre var där. Jag husker ju på Hotel Serena grejen och det var liksom flera av den typen ting. Haqqani var lite I Kabul eller hört med folk som jobbat där med norska specialstyrkor som var liksom Haqqani-nätverket. Det var de värsta banditerna som drev och gjorde självmordsangrepp och var på hoteller och sköt folk och angrep västliga ting och så vidare det var liksom de mest våldsamma delen så det var ju speciellt och det blev på något sätt avslört det var inte något som man fortalte liksom att han var där och så kom det ju fram att inte Thomassens familj eller efterlatta hade fått besked och de visade att de så vidt jag fick grepp så bodde ju de till och med ganska nära Soria Moria, der hvor dette foregikk I luftlinje, så de var sånn der det var veldig rart.
Det veldig mye som gikk feil, jeg tror det var altså, det vanskelig å si det virker som utad at det var en gedigen undervurdering av hvordan dette ville se ut fordi her altså ofte når politikere kommuniserer dårlig, så det jo fordi at de har kanskje en dårlig sak, ikke sant? Eller at de kanskje har gjort en feil som de ikke har lyst til å snakke om, eller at de har ikke løsningen enda. Og så blir det sånn ullprat, eller ikke noe prat, ikke sant? Og ingen kommentar og så videre. Men her, her var det jo rett og slett veldig gjennomtenkt, virker det som, hva det var som skjedde. Det hadde en god begrunnelse. Antagelig har de gjort en veldig god jobb. Eller I hvert fall høres det sånn ut I ettertid at dette her var en positiv ting for Norge å fasilitere og så greier de å få en så crash start
ja, jeg tror, man kan si de skapte problemene selv og så var det også det med at Ine Eriksen Søreide som leder utenrikskomiteen hadde jo blitt orientert om at de skulle komme men man valgte å ikke orientere det som heter den utvidede utenriks- og forsvarskomité, som et sånn komité som har hemmelige møter, hvor man kan på en måte fortelle en del sånne sensitive ting som skal gjøres. Utplassering av soldater til utlandet, avtaler med amerikanerne, altså det en typisk en sånn ting. Det ville vært et naturlig sted å si en sånn ting. Mm. Og så Fremskrittspartiet var sånn, ja, men Ine Søreide, da hun fikk vite, kunne hun innkalt komiteen, men det liksom, det synes jeg, det skyter over mål, fordi at dette var jo sagt at dette må skje veldig, det hemmelig, ikke sant? At dette, vi vil ikke ha så mye oppmerksomhet, dette jo masse sikkerhet og sånn rundt når de skal hit, og da kan ikke hun liksom bryte det med å innkalle komiteen, det jo utenriksministerens ansvar å holde det. Det ble ikke gjort, og det gjorde jo da at hadde man gjort det på forhånd, så ville man jo på en måte bunne litt flere politikere til masten. For da måtte man sagt, det liksom, ja, vi forstår at dette skal gjøres sånn, da hadde det ikke vært så lett å kritisere etterpå, det ble ikke gjort, det synes jeg var merkelig.
Men kunne hun egentlig kalle inn utvidet
styr? Ja, selvfølgelig kan hun det.
Kan hun som stortingsrepresentant innkalle den?
Ja, hun leder I komiteen, så kan man hvis de gjør det, men det liksom ikke
den
så...
Den utvidede?
Ja, det ikke så vanlig, men på en måte at når dette på en måte informasjon som hemmelig og som har sikkerhetsaspekter og sånn, så kan ikke hun liksom, hun får vite, men det da kan ikke Ine Søreide som opposisjonsleder I utenriks på en måte si, ja, men dette skal vi vite, det utenriksministerens ansvar å orientere om det hun mener skal orienteres om, ikke sant?
Det ligger jo, det momentet må jo, det nok, det ene jo at det har vært veldig vanskelig å organisere dette her, sånn at man ikke har tatt seg tid til å tenke ordentlig gjennom kommunikasjonssiden av saken. Det andre jo dette med sikkerhet, selvfølgelig, at det sikkert har vært vanskelig, hvordan skal vi snakke om det ikke sant? Hvor hemmelig må det være for at det ikke skal være risikabelt og sånn altså alle de avveiningene der
men det som var rart med det var sånn hvis det var veldig hemmelig og det kunne man godt sagt at dette så sensitivt at vi elsker, men de fortalte jo hvor de skulle være og da jo ikke så veldig hemmelig og det kom frem ganske tidlig så jeg synes det rart jeg synes det rart at man klarer å
kjempehemmelig og så kjører de den selfien fra privatfly der
ja, ikke sant, det var jo men ikke sant? Det var noe med at selvfølgelig ville det vært folk som ville reagert på dette uansett, men hvis man mener det riktig så får man gjøre det, så får man stå for det men det den der, det å være litt sånn omtrentlig i kommunikasjonen og prøve å gjemme det bort og prøve sånn, og så blir du da kjørt på defensiven, og det jo klart alle som så på en måte Anniken Huitfeldts forsøk på forsvaret så at hun var kjørt veldig på defensiven i en sak som jeg mener det var bred enighet i det politiske miljøet om at det riktig å gjøre dette. Jeg mener selv også det helt riktig å gjøre det.
Ja.
Og da må man på en måte kunne stå for det og ikke prøve liksom å hvordan klarer man å rote seg inn i det, men det, jeg synes det litt symptomatisk for denne regjeringen at de av og til klarer jo, når de til og med har gode saker, ting, så klarer man å liksom rote det inn, og det det jeg også mener med det varslet nå som vi snakket om i sted, nå kommer det lettelser. Ved å liksom si det på forhånd, så har du nesten spent opp at da blir det skuffelse på tirsdag, i stedet for at det blir glede, hvis du skjønner. Det er merkelig å se på.
Men du, jeg lurer også på egentlig om hva altså hvis man skulle tatt en sånn undersøkelse hva folk mener om Taliban, og om det er sånn voldsom motstand mot det, det ikke sikkert. Altså det var jo selvfølgelig veldig oppsiktsvekkende den måten de... Altså det at Taliban lager PR på dette internt, det tror jeg bare en omkostning man må ta med på kjøpet, liksom. Mm. Det betyr ikke at alt... og jeg tror jo regjeringen har vært fullstendig klar over det. Men FRP kjører jo, er jo det eneste partiet som er imot, og tar jo denne saken opp på en måte som gjør at det virker som de tror at det enorm motstand mot dette i folket. Altså de utnytter den for det er verdt av, hva kostet det å få dem på privatfly hit, og den utrolig naive politikken. Og, ikke sant? Sånn, altså, du hører jo at de snakker til noen, men hvor mange de noen er, det jeg faktisk litt i tvil om.
Nei, de snakker nok først og fremst til sin egne velgegruppe, det tror jeg, men jeg synes de har fått liksom litt vel mye drahjelp. Nå vil jeg bare si at jeg synes FRP's argumentasjon om dette den er såpass krakilsk. Liksom, at jeg tror ikke den får noe sånn veldig bredere gjennomslag. Men det er...
Men var det jeg også mente?
Ja, ikke sant? Ja. Men det kan jo ha en mobiliserende effekt på de som... på potensielle FRP-velgere.
På de som allerede er der.
Det tror jeg kanskje. Det er jo, jeg skjønner jo at folk steiler når det... på en måte, det ikke mange måneder siden de liksom, vi så scenene fra flyplassen når de tok over den byen, og vi vet hva de står for, og vi har hørt om de i 20 år det jo ikke noe snille folk dette her og så plutselig det sånn, nei, nå skal de snakke og bli behandlet liksom som grever og baroner på Soria Moria, det var der Stoltenberg lagde sin første eller sin andre regjering i 2005, ikke sant Legeforeningens konferansesenter på en av Oslos flotteste beliggenheter Det er klart, det er mye å ta inn, tror jeg, for folk. Du må være veldig realpolitiker for å liksom ta det inn sånn med en gang. Men det ble ikke veldig godt forklart, da.
Nei, og enda en ting som kanskje kan være et litt sånn desperat tegn på en regjering som har lyst til å notere seg noen seire, er jo den måten den kronikken i VG ble skrevet på av Anniken Huitfeldt, hvor hun ikke i det hele tatt på en måte... forklarte at vi er en fasilitator, ikke sant? Og at flere andre land er med, og at Norge har ikke... Det hørtes ut som det var Norge som skulle snakke med Taliban bilateralt om fremtiden, og ja. Og da ble det liksom sånn litt hybris, misforstått hybris-aktig.
Litt grann.
Noe over det, ja.
Ja, nå har de reist da, så vi får se. Jeg lurer på hvor lenge det går til de kommer tilbake. Kanskje vi bare må vende oss til dette da, vi får se. Men det fly altså, og det bildet kommer vi aldri til å glemme. Det vel det som står igjen mest fra denne uken. Det ligger noen spennende uker foran oss også. Neste uke er det en ny koronapressekonferanse. Kanskje vi vet hvem som er ny sentralbanksjef, det kan jo være...
Det kan være denne uka, det.
Det kan skje. Og så kommer vel kjøret til å gå om strøm og så videre, og så er det Viken, hvor det kanskje blir noen avklaringer hva som skjer med det. Ja, så er det bare å følge med og høre på den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen hver uke. Vår produsent heter Oskar Bremer, men vi er ferdige for i dag, og vi høres igjen. Ha det bra.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee.
Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.